Starý kontinent je v této knize přítomný jen částečně. Chtěl jsem se v ní zabývat především dobou, ve které žijeme a která se neustále problematizuje. Dnešní západní společnosti jsou založeny na ideích osvícenství, čili na době, která tady byla před 250 lety. Chtěl jsem s těmito idejemi a jejich dopady vést v knize dialog. Zamýšlím se v ní především nad demokracií a evropským humanismem, který se nám dnes doslova drolí pod rukama. Kdo by před 10 lety řekl, že je reálné, aby se do Evropy vrátil fašismus? V evropském jaru ale tematizuji třeba i práva uprchlíků nebo roli technologií v dnešním rychle se měnícím světě. V neposlední řadě je pak jedno z mých témat umění, jeho smysl a jeho význam v životě člověka i společnosti.
Řekla bych, že ten váš román spíš než v reálných evropských kulisách současnosti se odehrává v jakési blízké budoucnosti. Vy jste ten děj zasadil na dánský ostrov Lolland, kde skupina mezinárodně uznávaných vědců vybuduje novou společnost. Co přesně je Lolland za místo? Jak ta tamní společnost vypadá? Jak funguje? Na jakých pravidlech, hodnotách a ideích stojí?
Chtěl jsem především ukázat na to, že žijeme v době, kdy hlavně na západě dochází ke stále většímu strukturálnímu rozdílu mezi chudou a bohatou společenskou třídou. Nemyslím si, že by za to byli odpovědní politici. Domnívám se, že je to odpověď na proces globalizace, na společenský a ekonomický vývoj obecně, na který politici nemají zase takový vliv. Obávám se, že se schyluje k demografické změně, kdy z určitých oblastí chudí lidé úplně zmizí a nahradí je bohaté vrstvy, které jsou napojeny na vývoj technologií. Technologie už dnes mají, a v budoucnu se to bez pochyby prokáže ještě mnohem víc, dopad na délku a kvalitu lidského života. Myslím si, že technologie teprve lidský život zásadně promění, jejich skutečný dopad se teprve ukáže. To vše se snažím anticipovat a odvyprávět na příkladu fiktivního ostrova Lolland.
Vy v podstatě na ten ostrov Lolland necháváte přijet 3 postavy. Na pozvání výtvarníka Christiana z Kodaně přijíždí vysloužilý galerista Styk, jeho žena úspěšná vědkyně Elizabeth a také jejich anorektická dcera Emma. Co s nimi příjezd na ostrov udělá? Jak to tamní prostředí ovlivní a změní jejich životy?
Pobyt na ostrově změní všechny postavy poměrně zásadně. Hlavním hybatelem je Elizabeth, která vším, co v knize dělá, zásadně posunuje děj. Je to ostatně ona, kdo přesvědčí Styga, aby se přestěhovali na Lolland. Zatímco Elizabeth přesně ví, co dělá, Styk je spíš takový chameleon, který ale zase dokáže velmi dobře zapadnout do nejrůznějších situací. Když se dostane na Lolland, bohatá společnost hodně změní jeho osobnost, jeho pojetí sebe sama. Hodně mu naroste ego a když se v závěru vrací do Kodaně, má najednou více respektu a velmi dobře vnímá, že má mnohem větší a stabilnější sebevědomí.
Teď jste zmínil Styga a Elizabeth, ale nemluvil jste o Emě, která se po krátkém čase vydává pryč z ostrova a zamíří do Afriky, aby tam realizovala své ideály o lepším světě. Proč jste jednu ze svých postav nechal odejít do třetího světa? Jakou roli hraje v románu Evropské jaro Afrika jako taková? Afrika jako kontinent, Afrika jako země s řadou problémů?
Po Africe jsem hodně cestoval a asi 1,5 roku jsem tam žil. Před pár lety jsem se tam opět vrátil, abych si ji znovu připomněl. Afrika je ohromný kontinent s mnoha zeměmi, které mají masivní společenské a politické problémy. Mozambik jsem si vybral proto, že ho dobře znám. I tam jsou vidět ohromné společenské rozdíly. Nejprve jdete centrem města a vidíte krásné kavárny a luxusní obchody. Když ale popojdete o pár set metrů dál, vidíte lidi, kteří žijí jakoby v době kamenné. A to je obrovský, do očí bijící rozdíl. Na této linii příběhu jsem chtěl vlastně odzrcadlit to, co ukazuji na ostrově Lolland, který symbolizuje evropské bohatství.
Vy už jste to sám zmiňoval, že jedním z témat toho románu je vedle chudoby, role technologií nebo globalizace jako takové i téma umění, které se vlastně do románu promítá prostřednictvím 2 postav, galeristy Styga a malíře Christiana, kteří jsou oba tím současným stavem umění zhnusení, procházejí nějakou deziluzí a řekla bych i nějakým opovržením. Jak významnou roli v textu téma umění oprávnění má a proč jste měl vlastně potřebu ho otevřít a co jste o něm chtěl říct?
Pro mě osobně bylo umění vždy obrazem a prostředkem duchovna. Například v romantismu bylo vnímáno jako lidská činnost, která je přímo inspirovaná a motivovaná Bohem. Představa i význam umění jako něčeho sublimního a náboženského, ale v naší sekularizované společnosti upadá, mizí. Dnes je duchovní náboj i přesah umění velmi vzácná věc. Umění se degradovalo a simplifikovalo na čirou, mnohdy tupou zábavu. Není to trochu málo? Fascinuje mě třeba fakt, že téměř každý na světě ví, kdo je Brad Pitt, ale málo kdo ví, kdo je prezidentem v Číně. Proto jsem vzal v evropském jaru umění do hry. Proto jsem měl potřebu se nad ním zamýšlet.
Tahle vize umění se svým způsobem mění v závěru románu, kdy dojde k nečekané nehodě, která ovšem hlavní postavě Stigovi umožní vytvořit úžasné umělecké dílo, které oživí, resuscituje tu jeho víru v umění. Čím je tenhle moment i tohle konkrétní dílo pro Stiga zlomové a jak vlastně zafunguje v rámci celého toho příběhu, v rámci vyznění celé knihy?
Ano, je to tak. Důležité je ale říct, že umění, které Stig v závěru knihy vytvoří, není dobré. On smysl a význam umění nepochopil. Snaží se totiž kopírovat něco, co bylo aktuální v 80. letech. Není to umění duchovní a sublimní. Je to jen spektakulární show. Nicméně pro Stiga má tento moment zásadní význam. Je to doslova znovuzrození. Poté, co to dílo vytvoří, se teprve stane skutečným člověkem. A to přesto, že skutečné umění nepochopil.
Přišlo mi důležité ještě jedno téma, které se opět projevuje na těchto dvou postavách, Christianovi a Stigovi, a to je nějaký vztah lidí k přírodě, k environmentálním tématům. Stig si třeba na ostrově pořídí aljašského malamuta, se kterým objevuje krásy přírody. Christian zase přírodu tematizuje na svých plátnech, když s ní nechává srůstat degenerující lidi. Co jste chtěl říct o současném vztahu lidí k životnímu prostředí a dá se váš román vnímat jako apel k návratu k přírodě?
Ano, je to jistý druh apelu. Nejsem si ale úplně jistý, co jsem tím vlastně chtěl říct. Mě samotného zajímá, co by se stalo, kdyby se lidé vrátili na venkov, kdyby začali zase žít v těsném sepětí s přírodou. O tom všem přemýšlím, ale zatím je to pro mě neprobádaná končina.